Pas publikimit të raportit të progresit për vitin 2024 për Kosovën, ka reaguar Flutura Kusari, këshilltare lartë juridike e Qendrës Evropiane për Lirinë e Shtypit në Medias. Duke u fokusuar në fushën e lirisë së shprehjes, Kusari e ka cilësuar raportin si tejet kritik. Për më shumë flasim me të. Zonja Kusari, si që thash, ju keni reaguar me njëherë pas publikimit të raportit. Cila është pjesa më shqetësuese si pas jush?
Po, atëherë, ky raport është një prej raporteve më kritike dhe pjesa që e bën raportet kritik është pjesa ku përmenden e perceptimi për përpjekje të qeverisë për të ushtruar kontroll në media. Normalisht, aty bëhet fjallë për perceptim dhe qeveria, kur dëshiron të arsytuat, tëtë por është vetëm një perceptim. Aja që mu më shqetson është fakti që është krijuar ky perceptim. Pra, perceptimi del edhe raportohet nga Komisioni Europian, kur ka një lloj baze faktike. Kjo është pjesa më shqetësuese, ndërsa gjitha pjesa tjera janë kritika të cilat janë shfaqur edhe në raportet e mëhershme, mirë po që pritjet e mia, e besoj edhe shumë njerëz të tjerë, kanë qenë që ose do të evitohen, ose do të ketë një lloj e përmirësimi. Jo vetëm që nuk ka ndodhur kjo, po kemi raste të tjera ku ka edhe, do të thoja, ndonse Komisioni nuk e përdor fjalën regres, e kemi rastin me ligjin e Komisionit e pavarur për media, në të cilin Komisioni thotë që janë shpërfillur standardet dhe rekomandimet e Komisionit. Qëto e në arsye kryesore pse mendoj që është kritikë dhe shqetësues për neve pjesa për lirinë e shprehjes.
Ku mendoni se është bazu Komisioni Evropian kur flet për perceptimin? Në çfarë raste specifike ju vazhdimisht monitoroni sidomos transmetuesin publik, por edhe reagimet e institucioneve ndaj raportimeve të medjave lokale? Si kanë ardhur në këtë përfundim?
Po, në njërën anë, sa i përket metodologjisë Komisionit Europian, besoj që është i qartë, më rëtë është për publikun më të gjërë, e që ka bëmë Komisioni Europian, zyra në Kosovë, gjatë vitit i përcjellin të gjitha zhvillime, duke qenë vetë fizikisht prezent në shumë institucione, duke biseduar me shoqëri civile, me media, duke i lexuar raportet, dhe ata gjitha këto informacione i mbledhin, i verifikojnë dhe pastaj i reflektojnë. Ndërsa ajo që unë besoj e ka shty komisionin me artë të përfundimi që ka përpjekje për të ushtu kontrolën në media, janë tri indikator të cilat besoj kontribuojnë në këtë vërtësim. E para ka të bëjë me kornizën ligjore. Ne gjithmonë jemi krenu për kornizën ligjore të mirë në bajtim me standardet tërkombëtare e tjera. Mirë po e pam të ligji për Komisionin e Pavarur për Media, ligji më i rëndësishëm dhe të ligjet e vetme që vetë vendosja është marrë në mandatin e saj. E pam që fokusi kryesor i partisë ka qenë në ushtrimin e kontrollit ndaj antarëve të komisionit. Pra e ka bëu pavarësinë atyre atë të cënueshme me këtë ligj, so ata i bie që në të ardhmen, nëse ligji hynë në fuqi, antarët e komisionit do të jenë të cënueshëm dhe shumë vështirë do ta kenë të jenë të pavarur, sepse mund të shkarkohen. Pra, korniza ligjore është një prej arsyeve, arsyeja dytë është edhe korniza institucionale. Ne kemi institucione të pavarura, si Radio Televizioni i Kosovës, i cili tashmë është në kontroll faktik të lëvizjes dhe vendosje përmes njerëzve dhe veglave të tyre aty, që ka nënkupton vendimet menagjeriale dhe vendimet e bordit. Unë nuk kisha si vendimet të pavarura, po vendimet të ndikuara politikisht, dhe normalisht kjo ndikon në këtë fjalin kontrol e përpjekje për të ushtruar kontrol në media, dhe treta ka të bëjë me sjelljet e njerëzve në pushtet. Na që ka kemi pa, jo vetëm vitin e fundit, kur i patëm mbi 70 sulme ndaj gazetarve, gjysa prej tyre në veri normalisht, që ka kemi pa në 3-4 vitet e fundit, është sulme të vazhdushme të pushtetit kundër medjave, duke i denigruar, duke i fyer, duke u munduar ti përceptoj si shpifës e tjera, dhe kjo kërshqiet në tërsi për kthehet si përpjekje për të ushtruar një farë lloj kontroli qeveritar ose nga ana e pushtetit në tërsi.
Çfarë keni parë pozitive në raport në këtë fushë?
Përveç se kam po aspekte pozitive, unë jam prej aty me njerëzve që normalisht që kam shpresë dhe gjithmonë shpresoj edhe kam qeve besu që ende ka kohë më përmirësu. Lavdat për Kosovën është normalisht pluralizmi medjave. Sot në Kosovë ti mundesh më informu. Ka media mjaftueshme që qytetarën e Kosovës në fund të ditës e informojnë me aq çfarë po ndodh. Mund të flasim për cilësinë e informacionit, po ka pluralizëm të medjave. Prandaj nuk kemi një shtet, tazojmë si Bulgaria, po shumica e medjave janë në duart e oligarkëve e tjera. Që kjo është pozitive. Pozitive është pashtu edhe fillimi i funksionimit të Komisionit të Pavarur për Media. Unë nuk mbaj mend që KPM-ja është lavdruar ndonjëherë nga ana e raportit të nga ana e komisionit. Ajo që kanë diku, besoj unë, është sidomos performanca jashtëzakonshme e kryetarit të komisionit, sot i jeton me Mehmeti, i cili, ndosë u zgjedh nga kjo legislatur, ka qenë pranë shkarkimit, vetëm për shkak sa i ka marrë vendimet të pavarura. E pra, aty ku këta kanë zgjedhur njerëz, po pastaj nuk ju kanë konvenu vendimet të tyre, e mundu me hek, aty ka pasë sukses. Dhe mendoj që fakti që i kemi disa gjykime, sa i përket sigurisë gazetarëve, është diçka pozitive. Bie, po kjo, fund të fundit, nuk do të me harru që asnjë rekomandim i vitit të kaluar nuk është marrë parasysh. Që nëse qeveria e merë seriozisht, nëse zoti Bisnik-Bistimi me të vërtet e ka pos, e beskën që ato që e tha dje që do t'i marrë parasysh rekomandime, ajo që presone është që vitin e ashëm të fillojnë të zbatojnë rekomandimet dhe besom si njose fushës po të thonë që këto janë rekomandime letësisht të zbatushme. Pra nuk është të elikë Komisioni Europian të pamundur nga ne. Vëtëm duhet vullnet politik.
Ishim me Flutur Akusarin, këshilltare e lartë juridike e Qendrës Evropiane për Lirin e Shtypit dhe Medias.